Rīcins, kas tiek izgatavots no rīcina auga sēklām, ir ļoti spēcīga inde. Tas ir 1000 reižu toksiskāks par cianīdu, un tā ieelpošana, norīšana vai injicēšana var būt nāvējoša. Pagājušajā nedēļā Ņujorkas mēram Maiklam Bloombergam un amatpersonai viņa atbalstītā īroģu kontrolas lobijā tika nosūtītas vēstules, kurās konstatēta rīcina klātbūtne. Par to paziņojis Ņujorkas policija. Policistiem, kas Manhattanas paftu apstrādes nodaļā nonāca kontaktā ar Bloombergam sūtīto vēstuli, bijuši neliela saindēšanās ar rīcinu simptomi, bet vēlāk tie izzuda. Vēstuļa autors izteica draudus Bloombergam saistībā ar viņa centieniem ierobežot šaujam ieroču izplatību. Multimiljardieris ir iesaistījies debatēs par šaujam ieroču kontroli un finansiāli atbalstījis vēlēšanu kandidātus, kas iestājas par šaujam ieroču aprites ierobežošanu. Diskusijas par jautājumu īpaši aktualizējušās pēc traģiskās apšaudes Connecticutas pamatskolā ASV decembrī, kad dzīvību zaudēja 20 bērni. Viena no vēstulēm tikusi nosūtīta Bloomberga atbalstītā lobija mēri pret nelikumīgiem šaujamieročiem direktoram Vašingtonā. Pats Bloomberg žurnālistiem norādīja, ka izteiktie draudi neapstādinās viņa centienus.
Es nezinu, kāpēc viņi to darīja. Acīm redzot, vēstule attiecās uz mūsu centieniem ierobežot ieroču apriti. Bet šogad ar šaujamieroci tiks nogalināti 12 tūkstoši cilvēku, un 19 tūkstoši cilvēku izdarīs pašnāvību ar ieroci. Tādēļ mēs neatkāpsimies no saviem mērķiem. Es zinu, ka var runāt visu gandrīz 1000 mēru vārdā, kas iesaistījušies kustībā mēri pret nelikumīgiem šaujamieročiem. Tas ir posts mūsu valstī, kas mums ir jāpakļauj kontrolei un jānovērš.
Draudus Bloombergam izmeklē Federālā izmeklēšanas biroja pret terorisma vienība un Ņujorkas policijas departamenta izlūkošanas nodaļa. Bet ASV slepenais dienests ceturtdien paziņoja, ka ir pārtvērta arī Baltajam namam nosūtīta vēstule, kas līdzīga tai, ko saņēma Ņujorkas mērs. Lai noskaidrotu, vai arī tajā ir rīcins vēstule, ir iesniegta FIB. ASV prezidentam Barackam Obamam adresēta vēstule ar nāvējošo indi tika pārtvērta arī aprīlī. Kopumā ASV atbildīgie dienesti toreiz atklāja trīs vēstules, kas saturēja rīcinu. Tās bija adresētas prezidentam Obamam, republikāņu senatoram Rodžeram Vikeram, kurš pārstāv Mississippi štatu, kā arī kādam šīs pavalsts tiesnesim. Aprīļa nogalē Mississippi štatā uz aizdomu pamata par vēstuļu sūtīšanu tika aizturēts kāds vietējais iedzīvotājs. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.